Det er stadig skyet mange steder og tåget, men vi får noget sol lidt senere, og temperaturen mellem 10 og 15 grader.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til mikrofonholder. Velkommen til en særudgave af programmet Mikrofonholder, som i dag byder på et udpluk af tre samtaler, der alle tager afsæt i bogen og litteraturens verden. Vi lægger ud med digter Søren Ulrik Thomsen og Axel Honing, der har skrevet en række bøger om naturfilosofi i middelalderen og renæssancen. På Gyldendals Forlag i det centrale København har de to forfattere sat sig bag mikrofonen og taler her om bogen og bogens magi. Med sig har de hver en stak bøger, som de har et personligt forhold til.
En af de vidunderlige ting ved bøger, det er, at man jo kan læse dem igen. Og at man kan, og mens man læser bogen, måske også for første gang, så kan man bladre tilbage og læse en side, der lå fire sider tilbage, og så kan man læse den igen.
Ja. Det er meget sjovt, du siger, fordi det knytter faktisk det, vi talte om, og nu tror lytterne sikkert, det er noget, de har planlagt, men det er det altså ikke. Det knytter faktisk det, vi talte om før med gnostikerne, fordi i den her bog, der vil jeg faktisk vise dig et billede fra en af de gnostiske bøger. Og det er nemlig interessant, fordi bøger på den tid i religiøs litteratur var ofte bogruller. Og bogrullerne, de er jo vanskelige at blade i, fordi man skal frem og tilbage. Og de religiøse tekster, de bliver ofte fremlagt ved, at der er nogle autoriteter, et præsteskab, som udlægger teksten. Mm. Det vil sige, at bogen er sådan set en hemmelig bog i præsternes varetægt. Mm. Og man har sådan set ikke mulighed for at læse den selv. Og man har ikke mulighed for at blade i den. Mm. Det, som er interessant, det er, at da man fandt de her gnostiske evangelier i Egypten i 1945, Nag Hammadi, der fandt man, hvad det hedder, et kodex, eller kodikes. Mm. Og der viser det sig, at det er nogle af de tidlige eksempler på, at bøgerne netop er bundet, at det vil sige, at bladene er foldet og syet sammen, så man netop kan blade i dem. Mm-hmm. Og det lægger op til, at det er altså ikke noget, jeg selv har fundet på. Jeg har det fra Søren Giversen, at det er et forskningsmæssigt forslag. Det er jo ikke noget bevis. Men hans forslag, det er, at netop gnostikerne, som ikke skulle have udlagt sandheden af en autoritet, de skulle selv læse. Og derfor har de brug for at komme rundt i teksten individuelt.
Ja.
Og derfor opfandt de for så vidt bogen som noget, man kan blade i. Mm. Det er da i hvert fald et perspektiv på den der individuelle oplevelse, den individuelle følelse ved bogen, som er lidt af det magiske.
Mm. Men står det ikke lidt i modsætning til en anden ting i det gnostiske, nemlig at der er tale om en så at sige en hemmelighed, som man skal indvise i. Er det ikke også et karakteristikum ved gnosticisme?
Jo, altså, jeg vil sige hemmelighed. Altså, udgangspunktet, det er jo en følelse af fremmedhed. Mm. En følelse af at være det forkerte sted. Mm. Altså næsten som Obstfelter. Jeg er født på den forkerte klode. Mm. Altså følelsen af at være placeret her ved en fejltagelse. Og man, det er jo ikke sådan en erkendelse, man ikke kan give. Du skal tænke sådan eller føle sådan. Men den erkendelse skal man opnå selv. Og begyndelsestrinet, det er følelsen af at være helt isoleret fra alting. Og det er den isolationsfølelse, som så begynder at blive en opdagelse eller en lytten af at høre, der findes et kald. Mm-hmm. Der findes en eller anden, der længes efter en. Mm-hmm. Man har et hjem, man hører til. Mm-hmm. Men det giver i hvert fald den der fornemmelse af, at bogens magi, at bogen er et synligt, skriften er et synligt udtryk for noget, som ikke er synligt.
Altså det du nævner der, det er noget, jeg tit har tænkt på i forbindelse med poesien, fordi poesien har jo en meget stærk musikalsk side. Og det er klart, tror jeg, at den kommer netop fra det, du nævner, fra noget før skriftligt. Jeg tror, alle slags tekster har haft et poetisk islet. Og for eksempel fandtes der jo noget, der hedder lovsigemænd, som var jurister, der kunne huske loven uden ad, og så blev de hidkaldt, hvis der var en konflikt. Men grunden til, at de kunne huske loven uden ad, det var, fordi der blev brugt visse poetiske virkemidler, som for eksempel stavrim og sådan noget, som man sådan memoteknisk kunne huske det uden ad.
Ja.
Og så tror jeg, der sker noget meget afgørende, når skriften kommer. Fordi så kommer der pludselig et spil mellem noget musikalsk og så noget andet. Altså at skriften begynder, så at sige, at tale selv. Altså jeg har engang sagt, at et digt skal stå i højspændingsfeltet mellem en teori og en sang. Og det skal stå lige i midten, hvor strømmen er stærkest. Det må ikke falde ud til en af siderne. For falder det ud til sangens side, så bliver det til ren kling-klang. Og falder det ud til teoriens side, så bliver det simpelthen sådan en tænken, der ikke kan bevæges.
Ja.
Så de to niveauer skal hele tiden løfte hinanden op.
Ja.
Så der tror jeg, der er noget meget vigtigt der, når at digtet det står ligesom og vipper mellem øjet og øret.
Ja.
Og det må heller ikke helt overgive sig til øret, fordi så bliver det altså, så står der ingenting til sidst.
Ja, lige præcis. Altså, det minder også om, at det der med digtet som en magisk evne til at indkredse noget på et tidspunkt, der hvor man kan spørge, og nu citerer jeg vist nok dig selv, hvornår er digt færdig?
Mm-hmm.
Og der har du beskrevet et essay engang, at du kan have digtet liggende på bordet og gå rundt omkring det, og ikke... Det er sådan en mental proces at finde ud af, hvornår er digtet færdigt.
Mm.
Og når det så er færdigt, så går jeg ud fra, så lever det op til at ramme et udtryk, en stemning, som lige præcis er den, det har. Og på den måde bliver det, kan digtet ikke laves om. Og så kunne jeg jo have lyst til at tilføje, det at et digt så er færdigt, det betyder jo, at ideelt set i hvert fald, så bliver vi som læsere aldrig færdige med det.
Mm-hmm. Det synes jeg er en god formulering, fordi at et digt er færdigt, det betyder, synes jeg, at det er begyndt at tale selv. Altså det er begyndt at sige noget, der overrasker den, der har skrevet det.
Ja.
Så man kan læse det igen og igen, og der bliver ved med at strømme ny betydning ud af det. Så det synes jeg absolut var... En fin formulering, du havde der. Jeg kom i tanke om noget andet i forbindelse med det her med, at man kan tage bogen og mange år efter, at den er udkommet, og man kan åbne den selv, og at man kan læse den. For nu talte vi jo tidligere om generationer, og der er jo den her mærkelige karakteristik ved generationer, at det er som om, at man har en tendens til at gribe tilbage, altså man griber bag om den generation, der kom lige før en.
Mm-hmm.
Altså det oprør, du talte om, det foregår jo altid imod dem, der kom umiddelbart før en. Ikke? Nu kan du se, nu sidder jeg polemiseret mod 68'ernes læsning af Freud, og det var jo dem, der kom lige før mig.
Ja.
Og så griber man meget ofte tilbage til dem, der kom altså til bedsteforældregenerationen.
Ja.
Og det, nu, her kunne man også igen bruge Freud, fordi det her... Det er jo også noget at gøre med, at man gør oprør mod sin far og skal have indtage hans plads, og man skal selv komme til i verden. Så derfor er der også et tidspunkt, hvor man må sige, nu det, du har sagt, det er forkert. Nu kommer der en, der skal sige det rigtige. Og det gjorde vi selv. Altså, du nævnte, at 80'er-poesien var en genoptagelse af et symbolistisk spor i modernismen, som jo meget længe havde været udrangeret der, ikke? Og der begyndte jeg for eksempel at læse Sarvi igen. Det gjorde vi alle sammen, læste Sarvi. Ikke?
Ja.
Og det samme har jeg jo selv oplevet, at de generationer, der er kommet efter 80'er, eller de hold, der er kommet efter 80'er-generationen, har jo kritiseret min generation, og så er det grebet bag om den, og læst, så at sige, 60'er, den kule 60'er-avantgarde.
Ja.
Men det er jo så igen et... et meget sådan, smukt eksempel på, at bøgerne står der altså, og de er blevet pillet ned af reolen igen af senere generationer og læst på ny.
Lige præcis. Det er jo det, der er en magisk ting ved bøger. Og nu vi er ved det, så vil jeg vise dig den næste. Fordi det er jo netop det der med, at bøger har deres eget liv, som du siger. Og de lever længere, end man selv gør. Mm. Og en glæde, jeg har ved mine bøger, eller ved nogen af dem, i hvert fald den, jeg har med her, det er jo, at når jeg får en ny bog, så har jeg sådan et ritual. At jeg tager den ind på mit skrivebord, og så bladrer jeg den lidt op og folder de første sider, visker priserne ud, tager prismærker af, hvis der er det på, og så skriver jeg mit navn ind med årstal. Ikke sådan stort, men sådan så det. Og det gør man jo tit, hvis det er ældre bøger, at man kan se, at man er bare et led i rækken.
Ja.
Og den, jeg skulle vise dig her, det er sådan en pussy en. Det er sådan set en tekst med Descartes og Spinoza, der sådan er samlet. Men den har tilhørt Paludan Dan Müller, og han har skrevet sit navn i 1861.
Og Rubov.
Og så har Paul V. Rubov, som du kan se over brillerne der, også haft den og skrevet sit årstal i 1913. Mm-hmm. Og så har jeg i al beskedenhed måtte skrive mig selv ind her, så det er så i 93. Men velvidende, at der er plads til nye, og bogen har sit eget liv, sit efterliv.
Ja.
Og det gælder selvfølgelig fysisk en bog som den her. Men det afgørende er selvfølgelig dens indhold, og den videre liv, som bøger har. Jeg ved ikke, hvordan har du det med bøger? Skriver du navn i?
Ja, det har jeg da gjort. I nogen af dem kan jeg se, og i nogen har jeg ikke gjort det. Altså, jeg har fået en... der er jo også det ved det, at jeg opdagede, at mange af de bøger, som jeg havde læst, dem havde jeg simpelthen ikke mere. Og grunden til, at jeg ikke havde dem, det var, fordi jeg havde anbefalet dem til alle mulige mennesker og lånt dem ud, og aldrig fået dem igen. Og så på et tidspunkt, så besluttede jeg, så nu ville jeg rekonstruere min bogsamling. Og det vil sige, at jeg simpelthen købte alle de bøger igen, som jeg havde haft en gang. Men så viste sig jo så, at jeg ville jo have dem i den udgave, jeg havde haft dem i.
Ja, naturligvis.
Ikke? Fordi det, at man, altså, der er også forbundet noget med, at læseoplevelsen er knyttet til hele det fysiske udtryk.
Lige præcis.
Ja, selvom det er den samme roman, så kan jeg ikke have den samme oplevelse, når jeg slår op i en helt anden bog. Og det vil sige, at der var mange antikvarboghandlere, der var helt uforstående overfor, jamen, hvorfor ville jeg have den i en dårligere udgave, når de nu havde den her i en meget, meget smuk? Ja. Og hvorfor efterspurgte jeg så den her tilfældige, dårlige udgave, jeg havde haft for mange år siden?
Ja.
Men det lykkedes mig faktisk at få langt de fleste.
Ja.
Og det, der er så noget andet som en anden, hvad kan man sige, grille, jeg har fået i de senere år. Og det er, at jeg køber trænebøger, og derfor har jeg taget den her med, De fortabte spillemænd i Heinesens De fortabte spillemænd i Gyldendals trænebogs udgave. Og det har jo noget at gøre med, at da jeg voksede op, så var det trænebøgerne, der var tilgængelige alle mulige steder. Ja. Og mange af dem havde jeg stået med i hånden og tænkt, den vil jeg gerne læse en dag, den her. Og når jeg så skulle læse den, så ville jeg altså læse den i den der, jeg stod med i hånden for 30 år siden. Og hele den duft, der er i de her trænebøger, det er noget helt særligt. Og der er jo desværre det ved det, at de bliver ikke rigtig regnet for noget. Det er jo billigbøger, og det vil sige, de står faktisk ikke på antikvarboghandlernes netsider. Og det vil sige, du skal finde dem, du skal ud rent fysisk, og så står de på en hylde for sig.
Ja. Og du kan næsten få dem gratis.
Man kan næsten få dem gratis, og det frygter jeg lidt, det der. Ja. Fordi jeg frygter lidt, at det inden for en overskuelig overrække måske vil gå til grunde, fordi der ikke er så meget respekt om dem og handle i dem. Det kan være, at det slår om lige pludselig, så de netop bliver dyre. Det vil jeg da håbe.
Jeg har også en meget følelse omkring trænebøgerne.
Ja.
Og jeg fik faktisk 100 kroner af min mor om måneden, og så gik jeg ned i hos Herlof Jensen på torvet i Stor Heddinge, og købt trænebøger.
Ja.
Og jeg har mange af dem endnu også.
Ja.
Scherfi og Knut Bækker og Pelle Robron og Lykkeper og så videre. De har man i trænebogsudgaven.
Ja.
Og dem har jeg heller ikke kunnet nænde og pakke i kælderen.
Ja.
Selvom de står og blegner. Jamen, jeg kan se, du har ikke kun Tranebøger med, du har også en flot indbundet. Hvad er det?
Ja, det er Stefan Zweigs store erindringsbog, Verden er i går, som ligesom Freuds Kulturens Byrde er en af de bøger, der har haft rigtig meget betydning for mig. Og en af grundene til, at den har haft betydning for mig, det er, at den handler jo om hans liv i Wien før Første Verdenskrig. Og det handler så om det chok, han får, da nationalismen griber om sig i Europa og kaster Europa ud i Første Verdenskrig. Og for eksempel det her med, at han er jøde, det er faktisk ikke noget, han nogensinde har tænkt over. Nej. Før der pludselig er nogen, der synes, at det er et problem, at han er det. Og hvis jeg synes virkelig, at den her bog, den har gjort mig til endnu mere tilhænger af EU, end jeg var før. Fordi det, der slår mig, og det han understreger meget, det er, at det her østrig-ungarske dobbeltmonarki, det var jo simpelthen en melting pot. Altså, det var jo simpelthen en slags forløber for en sådan overnational foretagende, fordi det vrimlede jo med tyskere og med jøder og med serbere og med tjekkere og med ungarer, som alle sammen havde lov til at være der, hvis de var lojal over for dobbeltmonarkiet der. Og det var jo på en måde sådan en forløber for et EU, som han så ser bryde sammen med nationalismen.
Ja, hvorfor har jeg glemt, at den bog findes? Altså, anden halvdel af 1800-tallet og Centraleuropa, en fantastisk tid. Og det er jo også... Det er en utrolig væsentlig tid, som er lidt forsvundet ud af vores historie, billeder, historieforståelse. Hvad der, i det hele taget, hvad der verden omkring Første Verdenskrig, er også på mange måder blevet meget længe siden og sådan underlig irrelevant. Og netop erindringsbogen, de har jo den der evne til, at fordi den er netop individuel, og det er et individuelt livs oplevelse af verden på den tid. Netop derfor er de erindringsbøger jo så gode til at formidle. Ja. Så jeg vil den vil jeg læse straks.
Ja, den er en vaccination mod nationalisme, vil jeg sige.
Ja.
Den forklarer, den man mærker virkelig, hvad det er for en far. Ja.
I september 2011 modtog forfatter Kirsten Hammann en besked på Facebook fra Pernille Melsted, der begejstret havde læst hendes bog Se på mig. Kirstens udstilling af de menneskelige skyggesider, de sider, som vi mennesker skammer os over, undertrykker eller fornægter, er netop noget, som optager Pernille gennem hendes arbejde som coach og kursusholder.
Kære Kirsten Hammann, jeg bliver nødt til at skrive til dig og fortælle, hvor meget jeg elsker at se på mig. Jeg kan slet ikke få armene ned af bare begejstring. Og kan ikke huske, hvornår jeg sidst har læst en dansk bog, jeg har slugt så grådet som denne. Jeg har grinet og grædt og græmmet mig. Følt lige dele afsky og voyeuristisk fascination mere, mere, mere. Selvbedraget forstillelsen af det, vi gør, når ingen ser det. Skyggesiderne, skammen, ingen taler om. Du har ramt det så præcist, at jeg flere gange er blevet nødt til at tage billeder med min telefon af udvalgte passager i bogen. No kidding. Det synes jeg altså virkelig var sjovt.
Ja.
Og send dem til venner og veninder. Jeg er særlig glad for Julies tvangsmasturbation for at få mere glød. Priceless. Jeg synes, dine jagttagelser af The Dark Side of the Humanity er lige så gribende som Jonathan Franzens. Både da jeg læste Freedom og The Corrections, havde jeg oplevelsen af at være pervers drevet af dysfunktionaliteten som Page Turner, og at jeg ikke brød mig om nogen af personerne, men alligevel kunne identificere mig med dem alle. En ægel, men samtidig sært frydefuld oplevelse. Tak, tak, tak. Jeg håber, din bog vinder en milliard priser, og at du bliver helt utrolig rig. Bare du ikke lader være med at skrive af den grund. Kærlig hilsen, Pernille Melsted.
Ja.
Og det blev jeg jo utrolig glad for. Og det skrev jeg så straks til dig. Om at jeg var meget beæret over, at du ville med på Julius og Sunes i den grad skyggefulde rejse. Og så kom jeg jo selv til at tage ordet skygge i min mund.
Ja.
Og det, jeg har bare... Det har bare sat sig fast i mit hoved, og øverst i mit nye manuskript, der har jeg bare til mig selv skrevet en lille parentes. handler mine bøger om skygger? Når man lige pludselig er begyndt at sætte det der begreb på, og det kan jo være lige meget, fordi jeg skriver, som jeg skriver, og skal blive ved med at gøre det. Men det var meget underligt at få sådan en sådan videnskabelig...
Ja, det blev sat i en kontekst, som måske du havde tænkt fra starten.
Ja, og nu har jeg lige læst også en, der hedder Mads Bunk ude fra Københavns Universitet. Han har givet mig noget, han har skrevet til en bog, masser af sider om, hvad der sker bag, altså hvor han tager udgangspunkt i samme bog, om bag frontallapperne.
Okay.
Fordi, hvor han jo også går ind i det der med, at det er det mest intime og ægle, jeg lader også læse om personerne.
Ja.
Men så har jeg et spørgsmål fra min søster og svoger, fordi så snakker jeg, hvad var det nu med de skygger? Jeg fortalte jer, at man er unge, og det, ham kender de jo godt, men at man skulle prøve at kigge, at vi har alle sider i os. Vi har både de,
det er sandt.
De lave og de høje og gyslige og venlige og søde og grimme, alting.
Ja.
Og vi skal lære ligesom at acceptere dem. Nå, men skal vi så også acceptere, hvis der er en Breivik inde i folk? Så sagde jeg, nej, vi skal bare erkende, at vi også selv kan være onde. Hvorfor det?
Nu, det er jo en klassiker, men det er et af de klassiske ligesom, spørgsmål, og det er jo, ja for fanden, der bor jo en Breivik og en, alt det, vi ikke kan lide inde i os. Ikke? Jeg tror, at for mig hele grunden til at interessere mig for skyggearbejde, det er, at jeg interesserer mig for autenticitet, jeg interesserer mig for at kunne finde ind til det sted, hvor vi tør være sande over for os selv primært. Altså det, for mig er det interessant, at det er sande over for os selv. Så det er ikke det samme som, at vi skal gå ud og udleve vores indre Peter Lundin eller vores Breivik eller noget andet. Men vi har jo en side, der engang imellem har lyst til at kvæle vores mand eller skære vores børn i småstømper eller du ved.
Ja, ja.
Tanken strejfer os. Impulsen findes i os. Men det er ikke det samme som, at vi handler på det. Og det er jo fordi, vi forhåbentlig er socialiseret, og vi er opdraget, og vi har nogle spilleregler, vi går efter. Men vi må bare ikke underkende den drift, der findes inde i os selv. Vi må bare ikke lyve over for os selv. Altså det er ikke, at vi skal dyrke det på nogen måde. Hverken vores ondskab, eller vores grådighed, eller vores egoisme, eller noget andet. Men vi skal ture se den, når den dukker op. Fordi den dukker op.
Og hvorfor skal vi se den?
Men fordi det er vores menneskelighed.
Ja.
Og det er et livsvilkår, at vi er... Altså menneskedyret indeholder alle de her... Også de grimme egenskaber. Og der er sådan set ikke noget galt i det, så længe at vi ser det selv, og så kan igen boste os selv i det. Ikke? Og det er jo det, der også sker i din bog. Altså, I ser på mig, der bliver vi jo, der ser vi jo, altså Sunes, den aspirerende bestsellerforfatter her, der, vi ser hans misundelse og hans... hvordan han nærmest fryder sig over, at hans bedste ven, bestsellerforfatteren der, mister et barn, ikke? Altså, han bliver helt høj og går ud og skal have god mad og alt muligt andet. Og det er jo en klam side af menneskeheden, at vi kan få, altså blive høje på andres ulykke.
Ja.
Men det er et faktum.
Ja.
Det er et faktum, hvor klamt vi end synes, det er. Så er det det, der sker. Og hvis nu vi kan tage os selv i det, hvis nu vi kan have så meget selvindsigt, at vi kan mærke, at når nu vi kigger vores feriebilleder igennem, og så ser vi, at der hvor vores i øvrigt smukke veninde, der hvor hun ser lidt tyk ud, og hendes røv er lidt stor, at det er det, vi får lyst til at lægge på Facebook. Sådan, gud nej, det havde jeg slet ikke set. At hvis vi kan tage os selv i det, og sige, okay, der var virkelig et mean streak i mig der kom frem. Huha. Og så kan vi stoppe den.
Mm.
Så det er ikke, at vi skal leve den ud, men vi bliver nødt til at erkende, at den side findes også i mig.
Ja.
Der findes en ondskabsfuld, nederdrægtig side af mig, som nogle gange viser sit ansigt. Og hvis ikke jeg styrer den, så tager den over. Og det er det, skyggen er. Den ligger dernede og ulmer. Og vi skal sådan set bare erkende den. Det er ikke det samme, som vi skal leve den ud. Men vi må ikke lyve over for os selv. Vi må ikke lade, som om vi er bedre end det. At vi er sådan nogen, der ikke har sådan nogle tanker.
Og det sjove
jeg drømmer ikke nogen. Jeg kunne aldrig drømme om at tænke, at nogen har en stor røv.
Nej.
Det er jo løgn.
Ja. Det sjove er, så er der også det modsatte foretegn. Der er også de gode skygger.
Ja. Og
det havde jeg slet ikke nu. Jeg har jo den der Debbie Ford-bog.
Ja.
Jeg har ikke fået den læst den fuldstændig, men jeg har læst i den over tiden. Og det blev jeg faktisk lidt rystet over. Også at, jamen det er jo også de gode sider, vi undertrykker. Og det er jo på mange måder...
Og specielt til det her, og det er jo, altså, der er jo kulturelle skygger også, og nationale skygger, så jeg vil sige, altså nu har jeg taget min uddannelse hos Debbie Ford i USA, og jeg vil sige, at danskere har rigtig mange, altså hvor vi projicerer al vores lys, eller alle de store ting, vi ikke selv kan over på andre, ikke? I stedet for ligesom at hive det hjem også.
Ja.
Så det er jo også en del af arbejdet, det er at se, okay, hvad er alt det, som jeg ser i de andre, men som jeg på en eller anden måde ikke føler, jeg kan være, eller jeg har adgang til, ja. Ikke? Og det kan vi jo bruge, det er jo, når jeg arbejder i min andet felt, der handler om ligesom det her, at finde ud af, hvad skal du være, når du bliver stor, eller hvad er din passion? Der kan vi jo bruge de her rollemodeller til at se. Altså, jeg har jo været, det er nogle hemmeligheder, jeg har idoler. Altså, jeg er fan af flere, og har været det i, altså fra jeg var helt lille. Og jeg tror, at det kan være en rigtig god ting at have idoler. Fordi vi kan lede efter de egenskaber, som vi aspirerer efter at kunne udtrykke mere i os selv.
Ja.
Og så se dem som, okay, hvad er det? Hvad er det for en egenskab, det her menneske repræsenterer? Hvordan kunne jeg være mere af det selv?
Vil det så sige, at det på en måde også er godt at have hadeobjekter? At det er godt at stå og kigge på en Breivik for at blive mindet om, hvad det er, vi ikke kan lide?
Ja, det er godt at kigge på, men man kan sige, at måden man kan finde sine skyggesider lettest på, det er begge dele. Det er at gå rundt, altså når du går en tur i byen her og går op og tager metroen, så har du din lille notesbog med, og så kigger du der omkring. Og du kan gøre det i, om du går ned i Netto hernede, eller om du går hvor som helst. Så kan vi kigge på, hvem er det, der fascinerer mig?
Mm.
Og det, der er jo interessant, det er jo, at hvis du og jeg går op i metroen sammen, så vil du blive fascineret af nogen, og jeg vil blive fascineret af nogle andre. Du vil blive frastødt af nogen, og jeg vil blive frastødt af nogle andre. Og det fortæller jo ikke noget om de personer, det fortæller noget om dig, og det fortæller noget om mig. Ja. Så hvad jeg ligesom længes efter, eller hvad jeg bliver draget af, det er jo mit. Og hvad jeg ikke kan holde ud, og hvad jeg bliver frastødt af, det er også mit. Så er der så nogen, der kan være nogle arketyper, at vi kan godt alle sammen kigge på en Breivik eller en Peter Lundin og blive enige om, at det er frastødende. Men vi kan også se på, altså jeg kan huske, da jeg boede i USA, der var George Bush præsident i starten der, og det var jo, altså folk projicerede jo alverdens ting på ham, ikke? Ja. At han var det ene og det andet og det tredje, og det eneste, jeg kunne tænke på, når jeg så George Bush, det er, at jeg synes, han var dum. Og det var min ting. Det er jeg ikke, altså, det er min værste. Der er ikke meget, kan du kalde mig. Du skal ikke kalde mig dum.
Nej, nej.
Så det er det, jeg ser i ham, ikke? Ja. Og andre synes, han var alt muligt andet. Ja. Så vi kaster vores eget, det vi ikke kan rumme, det vi ikke kan holde ud. Der bliver vi nødt til at finde en krog et eller andet sted i nogen, der har det. Så vi kan pege fingre og sige, prøv lige at se, hvor nedringet, eller hvor billig hun er, eller hvor selvhævdende han er, eller hvad det nu end er.
Men jeg synes så, det er sjovt, at uden at tænke i de baner, at jeg hele tiden kommer til at skrive om nogle usympatiske mennesker. Eller jeg kommer i hvert fald, nej, de er jo ikke kun usympatiske, men jeg kan i hvert fald godt lide at klæde dem af og vise, hvor ynkelige små de også er.
Men det er åbenbart, også vidunderligt.
Det er åbenbart noget, der interesserer mig voldsomt meget, og jeg har sådan set gjort det i alle mine bøger. Og så tænker jeg, og der er også nogen, der kan lide at læse det. Og det er så lidt sjovt, ikke? Fordi hvad er det for et stærkt behov, vi har der? Og jeg har jo, jeg møder også læsere, som slet ikke kan holde ud.
Ja.
Og
hvordan?
Og for eftertiden kan jeg jo bare sige til dem, åh, det er bare din skygge. Det er bare, fordi du bliver totalt provokeret af det der. Men det er simpelthen...
Men hvad siger de?
De siger, vi kan ikke holde ud, hun er så stillestående. Mine hovedpersoner udvikler sig ikke særlig meget, og står tit stille og meget selvmedlidende, og sidder hjemme i sofaen og slik, i stedet for at gøre noget, og i stedet for at handle, og de kan slet ikke have det.
Nej.
Altså virkelig hader det,
ja.
og lægger bogen væk, også mange. Og så har jeg andre læsere, heldigvis flere, som siger, gud, nej, det er fuldstændig som om, du er stået om i hjernen på, eller du er stået bag ved mig i køkkenet, hvor er det bare pinligt.
Ja.
Men ifølge det skyggearbejde, så vil jeg så sige, ja, søde ven, det er jo fordi, du har erkendt de sider i dig selv, så du kan godt tåle at læse det, og du kan smile af det imens. Det er bare en sjov måde at kigge på sit eget arbejde på, fordi det er jo ikke derfor, jeg skriver det.
Nej.
Men den måde kan man så også bruge det.
Men jeg er nysgerrig, må jeg spørge dig med, fordi jeg er nysgerrig efter, hvor det der, den lyst eller trang til at klæde os af på den måde, kommer fra. Og den har bare altid været der. Har du altid skrevet på den måde?
Ja, mere eller mindre. Og så tænker jeg, jamen, det er der, der er noget, der brænder på. Det er selvfølgelig altid sjovt, eller bedst, når der er nogle konflikter. Og det er altid bedst at skrive om noget, som vi ikke kan tale om. Fordi det er også det, litteraturen tit kan. Der får vi et rum. Og der skal være noget konfliktstof også. Så man skal jo gå efter der, hvor tingene gør ondt i sig selv og omkring sig. Ikke? Men lige da du kom ind ad døren, hvor vi lige stod og snakkede kort, så sagde jeg også, at vi kunne sige masser om Facebook, eller vi skal tale om hemmeligheder, men jeg fortæller jo nemlig ikke noget. Jeg vil jo gerne jeg siger jo intet. Jeg vil meget gerne være meget privat, og det er selvfølgelig også det, der er mit problem med Facebook, og jeg synes, det er enormt pinligt, hvis nogen skal vide noget om mig.
Ja.
Og er det så derfor, at jeg får en masse slammet ud i min litteratur, eller er det, fordi der er så meget slam i min litteratur, at nu får I sgu ikke mere. Nu, altså, så kan man heller ikke, så skal I hvert fald ikke vide, hvem jeg er sådan mere personligt.
Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at det må jo være forfatterens lod at være den store voyeur, jo ikke? Mm. Altså, så jeg tror, at jeg ved ikke, hvorfor at du ikke har lyst til at give på den måde, men jeg synes jo så, at du giver så rigeligt tilbage, når jeg får lov at læse en bog, hvor det er så tydeligt, at det er det. Og det noget af det, som jeg synes er så interessant ved se på mig, det er jo, at man bliver... Jeg blev forarvet over den der, hvor han tager den der bamse og udspionerer hende. Mm. Altså den der måde at ville altså virkelig snage i folk. Og samtidig ville jeg jo læse mere.
Yeah.
Så der er jo den der dobbelthed, at jeg var voyeur samtidig med, at jeg fordømte voyeuren. Og det synes jeg var så fascinerende, ikke?
Ja.
Og det er jo det er lidt det, du siger også. Du er voyeuren, og samtidig så er det også lidt klamt, ikke?
Ja.
Det er klamt med alle dem, der bare vælter ud med al deres privathed midt i... Altså, fordi nogle gange tænker jeg også, hvad skal jeg stille op med den her oplysning? Fordi jeg synes også, der er forskel på at være privat og intim. Og der er helt klart også nogle mennesker, også på Facebook, der overskrider min intims grænse. Hvor jeg tænker, det der, det... Altså, tak for sharing, men det var for meget.
Ja.
Og jeg kan ikke sige... Altså, jeg kan ikke sætte en regel op for, hvornår det er, men det er en fysisk fornemmelse, jeg får. At det der, det var lige på kanten, ikke?
Og nu er mine bøger jo ikke dårlig reality-tv, men det har jo nogle af kvaliteterne, kan man... Eller egenskaberne ved, at vi får den fornemmelse. Og det gør meget litteratur, men jeg bryder mig jo ikke, altså jeg kan jo godt sidde og grine lidt af, at nogen så ikke kan holde det ud, de bliver så provokeret, at de ikke kan læse det, men jeg bliver jo også lidt ramt af det, og jeg skal ikke skrive litteratur for at være samfundsopbygger, eller lære at udvikle menneskene. Jeg skal jo skrive, som jeg skriver, og som jeg ser mennesker. Men jeg kan jo ikke undgå at lytte til reaktioner, og der er mange, ikke lige med min bøger overhovedet, men der er mange, der ønsker, at litteratur skal uddanne på en måde, altså skal opbygge os.
Jeg er meget... En stor dannelsesrejse via litteraturen.
Lige akkurat. Jeg får jo... Der er jo folk, som synes, jeg skulle lave nogle gode udviklinger med mine personer. Ja. Og min gode veninde Helle skriver jo også om nogle kvindefigurer, som ikke bevæger sig særlig meget. Og vi bliver... ofte nogle gange i samme rum, eller hver for sig, konstant spurgt, hvorfor sker der ikke noget? Ja. Hvorfor er de så svage? Vi har haft kvindefrigørelse, og I står selv, moderne, stærke kvinder, hvorfor skriver I om nogen, som fuldstændig sidder derhjemme og flæber eller ikke gør noget? Og det er simpelthen så svært at svare på, andet end, jamen det er jo også en del af livet. Og, og det er det, jeg kom til at tænke på, da du sagde, hvad skal jeg stille op med at få at vide så mange ægle ting fra tv, at de er så pinlige. Og hvad skal vi egentlig stille op med, at vide, at Helles personer sidder stille nede i en landsby, eller at mine går derhjemme og er vildt pinlige og onde mod hinanden? Hvad skal vi egentlig bruge det til? Ja, hvis det er god kunst, så skal vi bruge det som god kunst, og det er det.
Ja, og
men
bare
stadigvæk, så tænker jeg bare lidt på det. Hvad? Er det for at spejle, og skal vi bare blive bekræftet i, alle mulige andre mennesker er lige så rådne, som vi selv er inde i?
Det vil jeg bruge det til, og det er det, jeg bruger det til. Og når jeg læser Helle, er det på samme måde, at jeg bliver... jeg spejler mig, og jeg kan mærke min foragt, og jeg kan mærke min til tider også medfølelse, men altså den der... Det er jo den middelmådigheden, jeg bliver konfronteret på, som i virkeligheden er en ting, vi løber rigtig meget væk fra, ikke? Vi vil jo ikke have, at andre skal se, hvor middelmådige vi egentlig er, og hvor pinlige vi er, og hvor primitive vi er i alle mulige ting, ikke? Altså, så du udstiller jo, altså når jeg tænker på, jeg bliver mindet, når jeg læser dit, eller når jeg læser Helle for eksempel, så bliver jeg mindet om min egen forfængelighed. Mm. Og jeg bliver mindet om et ting, jeg gør, som er latterlige. Altså som, jeg kan huske, at jeg læste i den her også, hvor en af dem har en reference til, gud, har du Dan Brown stående?
Ja.
Og det er sådan en, hvor jeg kunne også, altså hvis jeg vidste, at jeg havde en meget litterær kæreste, så ville jeg sikkert også, hvis han skulle komme hjem og besøge mig, lige sørge for, at billedbladet, det lå i hvert fald nede under Euroman, ikke? Ja. Og det er sådan noget, hvor man kan tage sig selv i det og sige, hold nu kæft, Pernille, hvor er du åndssvag, ikke? Eller man bakker ud af soveværelset, fordi han ikke skal se ens røv, eller lige går ud og netter sig om morgenen, og så lægger man sig ind igen med make-up på vipperne, ikke? Ja. Og det er jo der, hvor jeg bliver konfronteret med min egen, både menneskelighed, men også, altså, det som jeg ikke kan lide. Jeg kan ikke lide, at jeg er sådan.
Nej.
Jeg vil ønske, at jeg var et bedre menneske end det. Men det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
Hvordan bærer man sig ad med at leve sig ind i en historie? Det er indledningen til en samtale mellem skuespiller Jens Albinus og forfatter og oversætter Ida Jessen. For Ida er det afgørende, at hun kan leve sig helt ind i personerne, når hun skriver. Men nogle gange kan det være så modbydeligt at være inde i hovedet på en hovedperson, at indlevelsen er tæt på at knække forfatteren selv.
Dine bøger er ikke 90'er ironiske, det vil man ikke sige, men de er heller ikke så lige ud af landvejen, som måske mange journalister og litterater, der har skrevet om dit forfatterskab, måske umiddelbart ville sætte dig i kategori som. Det var ikke sådan den der, det her med at gøre dig til sådan en fuldstændig hardcore realist. Hvis man gør det, så har jeg lyst til at sige, der er også noget mere på spil. Du har nemlig en... Du har en meget, din forfatterskab præget en meget klar holdning til det at fortælle. Og det synes jeg er rigtig spændende, det vil jeg godt spørge ind til lidt senere. Dine fortællinger er ikke metafortællinger på den måde, at de handler om deres egen tilblivelsesproces. Men du har faktisk, indimellem, har du ved siden af det, du fortæller, også et meget nærgående portræt af det udsigtspunkt, eller den, der ser på det, der sker, kan man sige. Jeg kunne godt tænke mig måske allerede nu bryde lidt dagsordenen, men bare få et rigtig godt eksempel på det, så kunne jeg godt tænke mig at få dig til at læse et lille bit stykke fra din seneste bog, som jeg holder meget af, som hedder Ramt af ingenting. Må jeg ikke få dig til at læse den her?
I dag på Roskilde Station lød der en række brøl og hyl ude fra perronen, som fra et menneske, der efterlignede et trængt dyr. Ind kom en gruppe teenager, og netop som jeg troede, at det var dem, der havde hudet vildt, dukkede der en evnesvag 12-årig dreng op med en rygsæk klistret til sin fede ryg. En kvinde lige bagved. Jeg tænkte, hun var en omsorgsperson, satte sig til at tage drengen. Men hun trak ham ind til sig og kyssede hans kinder og hans hår, indtil han blev stille. Måske mærkede hun, at de blev betragtet, for hun vendte dem begge, så hun stod med ryggen til. Kun hans briller og hue og himmelvendte blik stak op over hendes skulder. Næsten hængende i hendes arme var han. Mellem Roskilde og Høje Tostrup, hvor de forsvandt i stimlen, så det ud, som om der for de to mennesker ikke fandtes et eneste spørgsmål, som ikke allerede var besvaret. Som om de var ramt af trang, af kærlighed, af alt det modsatte og af alt derimellem. Som om de var ramt af alt.
Ja, tusind tak skal du have. Det er et meget smukt stykke, synes jeg.
Tak.
Og grunden til, at jeg godt ville have det på banen, det er jo, at du har et lille bitte hverdagsmotiv. Det er selvfølgelig hævet ud af en stor sammenhæng. Man skal lægge mærke til, at bogen hedder Ramt af ingenting. Og her ser du altså to mennesker, som om de var ramt af alt, siger du til sidst. Men nok så vigtigt, altså, der er altså et portræt af to mennesker i et tog. Men det er jo i høj grad også et portræt af det der menneske, som står og ser på det. Og først og fremmest er der måske et mellemværende imellem den position, som står og bliver vendt ryggen til, og så de mennesker, som står og er helt opslugt af hinanden. Som om der ikke findes et eneste spørgsmål, som ikke allerede er besvaret imellem dem. Men man kan sige, at der er i høj grad en masse spørgsmål liggende i luften i den der position imellem betragteren, den her tekst, jeg-figur, og så det, som hun står og kigger på.
Ja.
Og det synes jeg er karakteristisk. Det er noget af det, der gør det smukt. Og her, hvor vi taler uaktuelt om dine bøger, så vil jeg gerne tale lidt om de forskellige punkter. Det er nemlig som om, at jeg tror, dit meget faste læsepublikum, de mennesker, som går rundt og glæder sig til den næste Ida Jessen og sådan noget, som man kan høre folk tale om, jeg tror, de eller vi bliver i høj grad fanget ind af dine meget zoologisk indfølte nærbilleder af de her personer. Men der er altid ved siden af, eller der er tit mere eller mindre konkret, mere eller mindre indbefattet, er der ved siden af de her mennesker, som du beskriver, og som altid er fascinerende, fordi de aldrig opfører sig fuldstændig, som de skal, i forhold til en dramaturgi, i forhold til et effektivt fortællingsskema, som de her to mennesker, som helt indlysende gør, som de passer sig. Det, der er fascinerende ved den her kvinde og drengen, det er, at jeg som læser har indtryk af, at de er helt uden for fortællerens kontrol, og også uden for forfatteren Ida Jessens kontrol. De gør simpelthen, og de er, hvad de er. Og portrættet af de mennesker er jo nok det, som bærer interessen for dine bøger langt hen ad vejen. I det første, jeg tænker på, at gennemspiller du et fuldt udfoldet drama om en mor, der mister sit barn. Et frygteligt drama, og du følger i sådan nogle meget lokkende, irrationelle nærbilleder af de her helt uforudsigelige spring. Du har selv sat en overskrift på det, hvor du siger, at sorgen er alt muligt, den er også hæslig. Du lader den simpelthen gennemspille alle de forskellige kroge, som det forløb nu kan, og det er komplet med græsk kår nede i brusen og sådan noget. Det er virkelig græsk, det er drama fuldt udfoldet. Og en anden forfattertype end dig kunne jo sagtens skrive bogen om den her kvinde, der mister et barn i et en-til-en forhold, hvor fortælleren kunne være alvidende, eller du kunne skrive det som en jeg-fortælling fra den her kvindes synspunkt. Men det gør du ikke, fordi der er en anden hovedperson og et andet spor, som jeg rigtig gerne vil tale lidt med dig om.
Men det vil jeg godt sige noget om, fordi dengang jeg skulle skrive den bog, der prøvede jeg faktisk at skrive det som en jeg-fortælling, hvor at jeg-fortælleren var den kvinde, som havde mistet sit barn. Og det altså og en af mine metoder det er simpelthen det der med at leve sig ind i personerne. Og hvis jeg ikke kan det, så kan jeg ikke skrive på det. Altså jeg går ud og laver research på en masse forskellige ting, men ikke på de følelsesmæssige implikationer. Altså dem skal jeg selv kunne levere på en eller anden måde, ikke? Og det at leve sig ind i hovedet på den her mor, som er så dybt sørgende, og så dybt skyldbetynget, fordi at hun også føler sig skyld i sin egen søns død. Fordi at hun ikke henter ham på et tidspunkt, hvor han beder om det, og så bliver han kørt over en flugtbilist. Og man kan jo sagtens sige, det er ikke hendes skyld, for det er ikke hende, der kører sin søn over. Nej, men hvis hun havde hentet ham sådan, som han bad hende om, så var det ikke sket, så havde han været levende. Og den skyld, den er så uhåndterlig for hende, ikke? Og bestemmer hele hendes handlemåde og hendes formørkelse også. Og det var også noget af det, jeg ville netop at beskrive sorgen, som ikke bare er en ren følelse, men som indbefatter enorm skyld, enorm skam, enorm vrede, alle de der ting. Ikke? Det var bare ikke noget rart sted at være i hovedet på hende. Det var simpelthen et modbydeligt sted at være, og jeg kunne sagtens leve mig ind i hende.
Ja.
Men det havde den effekt, at jeg blev så deprimeret, at jeg kunne faktisk ikke skrive bogen. Altså den bog, der foreligger, det er den 11. version. Altså der ligger 10 tidligere versioner af den bog. Ikke?
Er det noget med, at den allersidste gennemskrivning blev til, fordi en korrektur blev væk? Er det rigtigt?
Det, nej, der blev slettet en
nå,
del.
Ja. I hvert fald skrev du den igennem.
Ja, 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 det her, det er, der skete også noget i korrekturen, det er rigtigt. Ja. Men jeg var simpelthen, jeg kunne ikke se historien, fordi jeg blev deprimeret. Altså når man er deprimeret, så er det jo bare sort.
Ja.
Og så måtte jeg lægge den væk og begynde at tage mig af alle mulige praktiske ting. Og så på et tidspunkt, så fandt jeg den frem igen, fordi
hvilke jeg kunne praktiske ting omkring bogens eller noget,
nej,
noget helt andet?
Nej, sådan noget med at male vægge, ja, og lofter noget, ja, og paneler og den slags ting. Ikke?
Ja.
Så fandt jeg den frem igen, og så tænkte jeg, gid jeg havde en anden fortæller. En, som ikke havde mistet en søn. En, som ikke engang ved, hvad det vil sige at elske et barn på den måde.
Og det synes jeg er spændende. Altså, du har arbejdet længe med det her materiale.
Jeg havde arbejdet 1,5 år, eller 2 år med det.
Kan du ikke få det færdigt?
Nej.
Du lægger det væk, du maler vægge, du gør noget andet.
Ja.
Når du så skal tilbage til det, så tænker du, jeg er nødt til at have en mellemposition.
Ja, jeg tænkte bare, og gid jeg dog havde en anden.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Og så og så fandt jeg Birgitte, som er en helt anden støbning.
Hvis nu ikke man har læst bogen, så sig lige 2 ord om, hvad er det for en...
Moren der, hun er præst i et lille samfund,
ja.
Og hun er en af den slags præster, som der er mange af i Danmark, som egentlig, hun vil jo gerne have, at folk kommer i kirke, men for ligesom at lokke dem til det, så tror hun også, at hun skal forkynde i kraft af sine egne solstråler. Altså, hun skal være inderlig, og hun skal være til stedeværende, og hun skal gide og rende til guldbryllupper og sølvbryllupper.
Er det for
skal...
meget at sige, at hun tror, at man skal være meget indlevet?
Man skal være meget indlevet, og det er jo på mange måder så et... Når jeg siger, at jeg arbejder ved hjælp af min indlevelse, så er det heller ikke for meget sagt at sige, at der altid er noget af mig selv i alle personer.
Ja.
Og det er jo ikke nødvendigvis træk, som jeg holder af. Men det er også noget, som kan trigge den interesse, som kan holde en bog gående i så lang tid. Altså, det tager trods alt 2-3 år at skrive en bog.
Ja.
Og hvad er det, der gør, at man gider at sidde og arbejde med det samme dag ud og dag ind? Det er, at der er et eller andet, man er anfægtet af eller nysgerrig over. Og det kan blandt andet være ens dig dårlige sider, ikke?
Altså, præcis. Ja. Og der tror jeg, hvis jeg lige må sparke ind der, så tror jeg, det er lige præcis noget af det, jeg prøvede famlende at formulere før. At dine psykologiske nærportrætter, som for eksempel er den her mor, er netop... De er ikke presset ind i, altså en masse af den dramatik, som jeg som skuespiller går og arbejder med, hvis det skal være til en tv-serie i de her Danmarks Radio-formater, der kører, så er der grænser for, hvor meget det kan følge en forfatters indlevelse. Det skal simpelthen følge nogle effektive fortælleskemaer, ellers så bliver det bliver for ueffektivt simpelthen.
Men er det ikke også, når man skriver dramatik, er det så ikke også sådan, at jo mere ubeskrevet der er i det, jo mere er der for dig at komme ind med. Du skal jo også arbejde med din indlevelse, formoder jeg. Det er vel også en metode for overhovedet at kunne komme til at...
Jo, det er rigtigt nok. Men, ja, men der opstår nogle mellemrum, der hvor det, som ikke er forklarligt, det tager over. Og det synes jeg er meget prægende for dine personer, at de jo ikke... De gør ikke sådan, som vi ville forvente, at de ville gøre. De gør heller ikke sådan, som deres egen nærmeste ville forvente. Og derfor kommer hun jo, den sørgende kvinde, kommer til at såre mange af sine allernærmeste.
Mm-hmm.
Og det sker ikke med den her venindefigur, du indfører. Det er sjovt at være tilblivelseshistorien omkring det, for det ville jeg aldrig have gættet. Altså man kan sige, den her indlevelse, som du har i din hovedfigur, det er som om, at du gestalter forsøgene på at nå ind til den, og smerten ved at nå ind til et menneske, som er så svær at komme ind til, som den her hovedperson, der sørger, er. Det er som om, du gestalter en ekstra person, hvor hun faktisk får lov at gennemspille i løbet af bogen alle mulige måder at nærme sig den her hovedfigur på.
Mm.
Skulle måske lige ridse op bare helt konkret. Det er en veninde til den her præst, som du lige præsenterede. Hun skal egentlig op og bo nogle dage. Hun skal måske arbejde, måske holde lidt fri op hos sin gamle veninde. Og så sker den her ulykke, mens hun er på besøg, og hun bliver inviteret indenfor. Og jeg sidder jo som, hvis man sidder med sådan lidt metabrillerne på alligevel og læser, så bliver man jo glad. Man bliver glad i det øjeblik, forfatteren bliver inviteret indenfor. Og må jeg ikke lige læse et lille bitte sted for dig der, hvor ordet indlevelse faktisk kommer på banen. Det er et sted, hvor den her veninde, som er altså professionel forfatter, hun, det er inden ulykken, har fundet sted. De er til børnefødselsdag sammen, og hun møder en af sin gode venindes veninder, som hun altså ikke har mødt før, men veninden, ja, det står her, hun siger, hun ved også ting om mig, fortæller hun. Hun fortæller, at hun har lånt en af mine bøger af Lisa. Den med interviewene, siger hun. Hun spørger, om det ikke er hårdt sådan at leve sig ind i andre mennesker. Og jeg svarer, nej, tværtimod, det er let, siger jeg. Det giver en følelsen af, at man har flere liv. Man kan skifte efter behag. Det ene øjeblik er man sig selv. Det næste, den man forestiller sig at være. Det er lige så rart som at lyve, forklarer jeg. Det gør hende stå. Og derefter indsniger der sig en vis afstand imellem os.
Mm.
Så det sted synes jeg er spændende. Der sker jo så det for forfatteren, at hun bliver hængende. Hun flytter ind i sin hovedpersons hjem, og hun på alle måder prøver at komme under huden på sin hovedperson. Men fortæl lige her, den her indlevelse, hvad er det for noget med det her med, det er lige så lidt som at lyve? Er det løgn, det der står i bøger, eller skal det være sandt, det der står i bøger, og hvad er der plads til i bøger?
Ja. Altså det er jo altid en stående diskussion, og det der med at lyve, det er noget, som jeg selv har tænkt meget over.
Ja.
Altså jeg har også skrevet en bog, der hedder Den, der lyver.
Det har du nemlig.
Ja, jamen, det at jeg tror, at mennesker lyver, fordi der er noget rart i det. Hvorfor skulle vi ellers gøre det? Fordi der er også meget ubehag forbundet med det, ikke? Altså, og det kræver, at man holder styr på sine løgne og de forskellige niveauer. Altså det er meget psykisk udmattende i virkeligheden, ikke? Man skal, i hvert fald hvis det sådan er systematiske løgne. Men hvorfor gør vi det? Hvorfor har vi den der tilskyndelse? Det er selvfølgelig dels, at man gerne vil skåne sine medmennesker, og dels, ja, at man gerne vil stå og være uantastelig og uklanderlig. Men ja, der kan også være det der med, som fortælleren der er inde på, at det kan give en fornemmelse af, at man kan bevæge sig mellem flere niveauer, at, aha, man har, aha, at man har mere end et liv, at man, altså at det er en måde ligesom at sætte sig ud over på, at man er et almindeligt dødeligt væsen. Altså hvis man opererer på flere planer. Vi kender det jo alle sammen. Og nu sidestiller jeg det at lyve med det og bare trække sig over i andre verdener. Mm-hmm. Hvad er en eller anden form for virkelighedsflugt? Hvorfor er det, vi gør det? Hvorfor flygter vi fra virkeligheden, sådan som vi gør, når vi lyver? Jamen det er fordi, at vi træder ind i parallelle liv, hvor at vi ikke er bundet til vores eget liv og vores egen død. Og det er, hvad enten vi læser, eller går i teatret, eller ser film, eller spiller computer, eller arbejder så koncentreret, at fordi koncentrationen i sig selv er jo også en eller anden form for virkelighedsflugt. Det er de der rum, man træder ind i.
Ja.
Og der synes jeg, at løgnen på en eller anden måde rangerer på linje med dem. Og der kan den løgn jo så vokse og blive til en virkelighed i sig selv, som kræver, som kræver konsekvenser og så videre. Ikke?
Men løgnen er så en ekstra virkelighed oven på den her meget fastlåste virkelighed. Er det ikke rigtigt?
Jo. Jeg tror på mange måder, så er jeg... Det må du også kende til. Når man arbejder med indlevelsen på den måde, så bliver man skeptisk over for indlevelsen. Man bliver skeptisk over for alting, som man går i dybden med.
Ja, ja.
Fordi at alting har en for- og en bagside.
Ja.
Så derfor, når jeg skriver en bog, så er det sådan, at det måske starter med en eller anden fascination, og så føler jeg sådan en afstand.
Ja, ja, ja.
Og så bliver det store arbejde, det er at få sig arbejdet hen mod en eller anden form for nænsomhed, eller manglende dom over de mennesker. Fordi i begyndelsen, når jeg begynder at beskæftige mig med dem, så har jeg bare sådan lyst til at sidde og svine dem til. Du er dum, du er lille i hovedet, du er sådan og sådan, og du er... Og det er jo simpelthen fordi, at det er mine egne værste sider, jeg sidder og haler frem.
Ja.
Og jeg får simpelthen bare lyst til at klapse dem sådan af.
Ja.
Og det eneste, der afholder mig fra det, det er, at jeg ved, at der kommer dårlige bøger ud af det.
Ja.
Fordi jeg kan ikke... Selv bryder jeg mig ikke om at læse bøger, hvor at jeg kan mærke, at forfatteren holder sine personer ud i strakt arm og ser dem sprælle.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius for Mikrofon.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.